Goeiedag, lieve luisteraars. In die vorige program het ons met mekaar gesels oor twee konings wat goed begin regeer het in die suidryk Juda, maar wat in die einde van hulle lewe nie meer die Here gedien het nie. Jy sal onthou ons het gepraat oor Joas en dan ook oor sy seun Amasia. Vandag gaan ons oor twee ander konings met mekaar gesels van die suidryk, twee baie beroemde manne. En hulle het die Here onvoorwaardelik gedien en het is wonderlik om hulle lewensverhale in die Bybel te lees. Die een is koning Usia. Jy het seker al van hom gehoor en dan gaan ek ook met jou gesels oor Jotam. Albei twee manne wat gedoen het wat die Here van hulle verwag het. Ek is dus vandag by 2 Kronieke die 26ste hoofstuk. En ek wil dadelik vir jou so 'n bietjie eers vertel van Usia want ek gaan met hom begin. Baie interessant, in hierdie hoofstuk, ek gaan dit net nou weer lees, vertel die Bybelskrywer vir ons, en ek is by 2 Kronieke 26, lees ons in vers 15 en 16 die volgende woorde. Usia se roem het wyd gestrek. Hy het op 'n wonderbare wyse hulp ontvang en hy het 'n magtige man geword. Maar, nou luister nou mooi, toe hy eenmaal die mag het, het Usia ingenome geword met homself. En dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teenoor die Here sy God opgetree. Hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring. En dan sal jy onthou, ek gaan nou daarby kom as ek hom behandel, hoe dat hy melaats geword het. Nou, liewe luisteraar, ons kan natuurlik baie maklik in die oomblik van ons grootste sukses ook die heel naaste aan mislukking wees, hoor. As ons nie besef dat ons sukses net aan die Here te danke is nie, dan is daardie prestasies wat jy en ek ook van tyd tot tyd behaal, niks beter nie as mislukkings, hoor. Usia was 'n baie suksesvolle koning en hy het beroemd geword, vertel die Bybel. Hy was nie net in oorlogstye suksesvol nie, hoor, maar ook in vredestyd. En hy kon planne maak, hy kon dit deurvoer, hy kon bou en landbouprojekte met ewe veel sukses aanpak. En ek is seker sommige van die mense wat vandag na ons program luister, is ook sulke suksesvolle mense in hulle beroepslewe elke dag. Miskien is jy 'n boer, 'n baie suksesvolle boer dalk. Usia het egter sy eie belangrikheid en sy eie sukses in al daai goed begin oorskat. Hy was so suksesvol, vertel die Bybel, in alles wat hy aangepak het, dat hy geweldig hoogmoedig geraak het. En dit gebeur mos met jou en my ook, wanneer ons suksesvol is, dan klop ons baie maklik onsself so bietjie op die skouer. Ons sê ook vir die ander ouens, ja, maar dit het daarom baie harde werk gekos. Met ander woorde, ons trek die sukses wat ons behaal het, eintlik vir onsself nader, asof ons dit alles verdien het, en ons vergeet die genade van die Here in plaas van getuig. Stoot ons onsself op die voorgrond. Nou in Usia se geval het sy hoogmoed hom alle perspektief laat verloor. Hy het gedink dat hy mag het oor alles en dat hy kan doen wat hy wil. Hy wou selfs op 'n stadium die werk van die priesters begin doen. Maar hy het nie daaraan gedink nie dat die Here hom nie as 'n priester aangestel het nie. Hy het nie net vergeet hoeveel die Here vir hom gedoen het nie, maar ook dat God sekere take aan sekere ander mense gegee het en dat hy daardie uitdeel van take en gawes deur die Here moet honoreer. En dit is vir jou en my ook 'n waarskuwing, hoor. Want ons praat in ons tyd so baie van gawes en gawes van die Heilige Gees waarvan ons lees. Gaan kyk maar hoe dat ons verskillende gawes van die Here ontvang het, maar daar in 1 Korintiërs 12 staan daar geskrywe, die Here deel aan elkeen uit soos hy wil. Met ander woorde, ek moet nie sommer alles wat 'n ander ou beter kan doen as ek ook nog begin oorneem nie. Nou, in Usia se geval, om hom terug te bring aarde toe, het die Here hom met mag aan die gesag van die priesters onderwerp, deur hom uiteindelik melaats te laat word. Met ander woorde, teen die einde van sy lewe, en dit was die gebruik in Bybelse tye, het die priesters die finale sê gehad oor wat die melaatse mense moes doen. Daarom moes Usia hom toe by die wet van God neerlê en in afsondering gaan woon tot sy dood. Die God wat mag en sukses aan mense gee, liewe luisteraar, ook aan die koning Usia in die tyd van die Ou Testament. Hy is ook die God wat deur sy almag die hoogmoed tot 'n val kan laat kom. En daarom is koning Usia se lewe vir ons so 'n belangrike leerskool. As ek nou 'n oorsig moet gee van hierdie eerste 23 verse van 2 Kronieke 26, dan moet jy opmerk daarna, liewe luisteraar, die koningsboeke noem hom Asarja. Toe ons dit behandel het, het ek ook vir jou gesê. So as jy dus somtyds lees van Asarja en somtyds van Usia, dan moet jy weet ons lees van dieselfde man in die Bybel. Die kroniekeboeke gee nou meer inligting oor Usia as die koningsboeke daar in 2 Konings 15. Die kronis beeld dan ook vir koning Usia uit as 'n man wie se sukses na sy kop toe gegaan het. Usia was naamlik buitengewoon voorspoedig, soos ek jou net nou vertel het, en hy het veral op militêre gebied baie groot roem verwerf. Hy het op die Here vertrou, en die Here het hom 'n man met groot mag laat word. Kom ek lees die eerste twee verse. Die bevolking van Juda het vir Usia gevat en hom in Amasia sy pa se plek koning gemaak. Hy was toe 16 jaar oud, en hy het Elat herbou en onder die gesag van Juda teruggebring nadat die koning van daardie gebied dood is. Nou, as ons nou hier van Elat lees in die Bybel, dan wil ek net sê, liewe luisteraar, dit is die stad wat ons vandag ken as Eilat, en wat daardie pragtige blou Eilat stene uitgegrawe en gepoleer word. Miskien is daar selfs van die dames wat na ons program luister, wat so 'n latsteen in 'n ring dra of aan 'n kettingkie om jou nek, en dan sê jy vir ander mense kan vertel, ons lees al reeds in die Bybel hier in 2 Kronieke 26 van 'n lat wat daardie stene in later eeue begin ontgin is. Nou interessant, as 'n mens nou na hierdie verse kyk, dan sien ons in Kronieke word die koning byna deurgangs Usia genoem deur die kroniekskrywer. Die uitsondering is 1 Kronieke 3 vers 12, waar hy ook weer Asarja genoem word soos die koningsboekskrywer. Sommige geleerdes soek die oplossing daarin dat een sy geboortenaam en die ander een sy troonnaam was. Ons weet nie regtig wat die verklaring is nie. Ek wil ook net byvoeg, die stad Elat, wat hy herbou en onder Juda se gesag teruggebring het, sy huidige naam is dan Eilat. 'N Stad daar aan die Rooi See wat in Bybelse tye alreeds belangrik was vir die handel wat daar oor die Rooi See plaasgevind het voortdurend. In ons tyd is Eilat nie so seer vir sy skepe en handelsvaart bekend nie, maar eerder vir die stene dan wat daar uitgegrawe word. Luister na vers 3 tot by vers 5. Usia was 16 toe hy koning geword het. Hy 52 jaar lank in Jerusalem geregeer. Sy ma se naam was Jekolja. Sy het gekom uit Jerusalem. Usia het gedoen wat reg was in die oë van die Here en in alles die voorbeeld van sy pa gevolg. Hy het aan die wil van God gevra gedurende die hele lewe van Sagaria wat insig in die openbaring van God gehad het. In die tyd dat Usia na die wil van die Here gevra het, het God dit met hom goed laat gaan. Jy sien, hier sien ons weer 'n baie duidelike voorbeeld van 'n direkte verband, hoe dat die Bybelskrywer hier in Kronieke vir ons sê, terwyl hy die Here gedien het, het dit met hom baie goed gegaan. Met ander woorde, die geskiedenis van Usia toon ooreenkomste met die van Joas, sy pa, in die opsig dat daar ook 'n tyd was waarin hy onder die invloed van die profeet Sagaria na die wil van God gevra het, net soos sy pa in Hoofstuk 24 gedoen het. En dit word opgevolg deur 'n duidelike verval na die dood van die godsman, die profeet, van wie ons eintlik, om die waarheid te sê, verder niks weet nie. Die profeet Sagaria, dis nou nie die een wat die boek geskryf het nie, hierdie is 'n ander Sagaria. Hierdie Sagaria kom as het ware op die toneel. Hy waarsku hierdie twee konings, eers vir Joas en dan ook sy seun Usia, en dan verdwyn die profeet uit ons gesigseinder. Vers 6 tot 8. Usia het 'n veldtog onderneem teen die Filistyne, en hy het die mure rondom Gat, Jabne en Asdod afgebreek en stede gebou in die omgewing van Asdod en die res van die Filistynse gebied. God het hom gehelp teen die Filistyne, teen die Arabiere wat in Gerbaal gewoon het, en teen die Meuniete. Die Ammoniete het vir Usia geskenke gebring, en sy naam het tot by Egipte bekend geword, en so het sy mag toegeneem. Die kroniekskrywer, merk jy op, vertel dus vir ons hoe dat hy die Here gedien het, hoe dat die Here hom geseën het, en hoe dat sy mag en sy roem al hoe wyer in golwe van Jerusalem af uitgekring het. Jy sien, dit was onder die seën en hand van God dat Usia sukses behaal het, en veral teen die Filistyne groot militêre suksese, hoor. Gat en Asdod is twee van die bekendste Filistynse stede. Jabne, wat ook daar op die kusvlakte lê, het 'n groot rol gespeel in die geestelike herstel van Jode aan die einde van die eerste eeu na Christus, nadat die Romeine die tempel vernietig het. So ons kry hier die vermelding van die stad Jabne, alreeds vroeg in die geskiedenis, maar tot later in die tyd van die Nuwe Testament sou dit 'n belangrike rol speel. Luister na vers 19. Usia het in Jerusalem stewige forte gebou by die hoekpoort, by die dalpoort en by die draai in die muur. Ook in die weiveld het hy forte gebou en baie putte laat grawe, want hy het baie vee gehad in die laaveld en op die plateaurand. In die berge en op die Karmel het hy mense gehad wat sy lande en sy wingerde bewerk het. Hy was lief vir die grond. Ons merk dus 'n interessante ding. Na sy militêre oorwinnings, na buite, konsolideer Usia nou sy krag en die ontwikkeling van die land na binne. Hy bou forte en hy versterk die poorte van Jerusalem. En daar boonop ook nog, om die veeteelt te ondersteun, laat hy putte grawe. Die Bybel sê hy was lief vir die grond. Met ander woorde, ons kan duidelik verstaan as daar geskrywe is, hy laat sy wingerde en lande bewerk. Interessant ook om 'n gedagte te hou, Prediker 5 vers 8 kan op hom van toepassing gemaak word, van iemand wat die grond bewerk en wat lief is vir die grond. Nou, ek gaan nie vers 11 tot 14 lees nie, hier gaan dit oor sy leer, wat hy dan ook paraat en goed bewapen. Met ander woorde, buitelands was hy suksesvol, binnelands met die landbou en die ekonomie, en ook nou begin hy om sy leer paraat te bewapen. Ek wil net die 15e versie lees. In Jerusalem het hy uitvindsels gehad. Interessant, né, dat die Bybel dit al vir ons vertel. In Jerusalem het hy uitvindsels gehad, wat deur die slim mense ontwerp is, en wat bo van die forte en van die hoeke af pile en groot klippe kon afskiet. Sy roem het wyd gestrek. Hy het op 'n wonderbare wyse hulp ontvang en hy het 'n magtige man geword. Met ander woorde, liewe luisteraar, met die hulp van die slim vakmanne word nuwe oorlogsmasjinerie ontwerp en gebou. Die Bybel vertel vir ons dit kon pile en groot klippe afskiet en met die wonderbaarlike hulp van die Here het hy baie sterk geword. Maar nou hier van die 16de versie af lees ons van die melaatsheid van hierdie man. Want jy sien, nou gaan eers vir jou die verhaal net oor hoes vertel. Op die kruin van sy sukses het hy begin vergeet wie aan hom al die mag en die aansien gegee het. Hy het hoogmoedig geraak. Hy was ingenome met homself. Hy wou sy mag nog verder uitbrei en ook oor die tempel die hoogste sê hê. Nadat Nadab en Abihu, jy onthou daar uit Levitikus 10, die eerste drie verse, wat nie ontsag vir God gehad het nie, en wederregtelik wierook op die tabernakel geoffer het, oortree Usia nou ook op dieselfde manier, deur teen die voorskrifte van die Here in wierook in die tempel te gaan offer. Die voorskrifte van God is dat net die priesters die offer in die heiligdom mag gaan bring. Gaan kyk maar gerus weer 'n keer in Numeri 18 vers 7. Usia het gedink dat hy bokant die wet kon staan. God dwing hom egter om onder sy voorskrifte te buig. Op 'n eienaardige wyse stel die Here vir Usia onder die beslissing van die priesters. Die Here tref Usia met melaatsheid. Jy sal onthou daar volgens Levitikus 13, liewe luisteraar, volgens God se voorskrif moes die priesters oordeel oor velsiektes en hulle moes besluit of iemand afgesonder moes word en of hy in die gemeenskap kon aanbly. Usia kry nou die ergste velsiekte wat daar in daardie tyd was, om hom as dit ware outomaties ongeskik te maak om langer tussen sy mense te kan bly. Die hoë priester kon dan ook uiteindelik nie anders nie as om hom nou uit te dryf uit die tempel en selfs uit die gemeenskap uit. Hy moes 'n afsondering gaan lewe, terwyl sy seun Jotam namens hom moes regeer. Die koning met al sy aansien en mag durf dus nie nou eers by die mense kom om oor hulle te regeer nie. Hy moes onder die uitspraak van die priesters buig en op hulle bevel moes hy homself afsonder. Ek wil eintlik net vir jou die 16de versie lees. Toe hy eenmaal magtig, ek herhaal, toe hy eenmaal die mag het, het Usia ingenome geword met homself. En dit was die begin van sy einde, staan daar. Hy het aanmatigend teenoor die Here sy God opgetree. Hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring. Met ander woorde, luisteraar, ons het hier 'n voorbeeld van 'n man wat ryk en beroemd en magtig geraak het en uiteindelik aan melaatsheid begin lei het en al sy mag verloor het, onderdanig geword aan die priesters in die tempel. Nou wil ek miskien net hier uitwys, en 'n mens moet versigtig wees om soms direkte lyne te trek, maar liewe luisteraar, 'n mens moet so versigtig wees as jy iets besit of as jy 'n hoë posisie daar buitekant in die maatskappy het, dat jy in die kerklike lewe ook jou gewig wil begin rondgooi. Dat jy dink omdat jy nou iets bereik het, moet ander mense sommer net na jou luister. As jy gaan lees in Markus by die 10de hoofstuk, daar teen die einde van die hoofstuk, dan sal jy sien hoe dat die Here sê daar is 'n sekulêre stelsel en daar is 'n koninkrykstelsel. In die sekulêre stelsel sê die Here Jesus wil mense oor mekaar baas speel. Maar hy sê as ons Christene is, dan moet ons mekaar dien. En hy sê, hy self is die beste voorbeeld. Ek het gekom om te dien. En daarom as jy dalk iemand is daar buitekant in die maatskappy, wil ek vir jou waarsku, liewe luisteraar, om te onthou dat jy as jy 'n Christen is, 'n diensbaarheidsgesindheid moet hê. Die gesindheid van die Here Jesus, skryf Paulus in Filippense 2 vers 5, moet in jou en in my lewe as Christus gelowige mense. Ek het gesê ek gaan met jou gesels oor twee persone, naamlik Usia, wat die Here begin dien het en later ontrou geword het omdat hy verwaand was, en dan ook Jotam. Nou ek wil eers vir jou so ietsie vertel van Jotam en dan kyk ons na 2 Kronieke hier by die 27ste hoofstuk waar ons van hom lees. Ons moet onthou, hy was die seun van hierdie man Usia wat so beroemd was en toe melaats geword het. En hierdie Jotam was 25 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het 16 jaar in Jerusalem regeer. Nou oor die tydperk van sy regentskap, tydens die melaatsheid van sy pa, lyk dit vir my moet ons as die periode van sy regering beskrywe word as 16 jaar, 'n deel daarvan het hy waarskynlik regeer terwyl sy pa nog gelewe het, maar sy pa Usia kon nie regeer nie omdat hy melaats was. Jotam, lees ons in die Bybel, het dan ook gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy pa Usia in die begin van sy lewe. Maar hy het hom geen priesterlike regte aangematig soos sy pa nie. Die volk het egter nog steeds op die hoogtes geoffer. Jotam het die boonste poort van die tempel gebou, onder andere. Ook het hy baie aan die muur van Jerusalem gedoen. Hy het byvoorbeeld ook stede gebou op die gebergte van Juda en forte en torings in die bosse. So vertel die Bybel vir ons. Nou is dit ook interessant. Tydens sy eie regering na die dood van sy pa Usia. Dit wil sê so tussen die jare word bereken 737 tot 734, is maar 'n kort periode, dis ongeveer so 3-4 jaar, het sy oorlog teen die Ammoniete plaasgevind. En die het dan belastinge aan hom betaal vir 'n hele aantal jare. Daar was dus ook al in daardie tyd sprake volgens die Bybel van Jotam se invloed in die Oos-Jordaanland. Met ander woorde, as 'n mens na die landkaart kyk aan die regterkant van die Jordaan, het hierdie man Jotam ook sy mag uitgebrei. En kort voor Jotam se dood, het die Here sekere van die volkere uit daardie land gebruik om Juda te begin teister, hoe langer hoe meer. Die bou van al die forte en die torings het waarskynlik saamgehang met die naderende oorlogsbedreiging, want beide Usia en sy seun Jotam het begin raak sien dat die volkere aan die ooste kant van die Jordaan vir hulle 'n bedreiging gaan word en daarom het hulle begin ook om hulle eie land te versterk. Israel het blykbaar Juda se magsposisie in die Oos-Jordaanland met spyt aangekyk. Bovenal wou daardie klomp aan die ooste kant Juda probeer dwing om aan te sluit by 'n bondgenootskap teen Assirië. Maar ek gaan nie vandag daaroor met jou praat nie, liewe luisteraar, omdat ek graag meer aandag wil gee aan Jotam. Nou goed. Die kroniekboek skrywe oor Jotam se bewind eintlik baie min. Hy gebruik dieselfde skema wat hy ook by die ander konings gebruik het om die koningstyd te beskrywe. Hy begin in hierdie 27ste hoofstuk met die bouwerk wat die koning onderneem het. Dan as jy dit verder lees, sal jy sien die oorloë waarin hy betrokke was en die oorwinnings wat hy behaal het. En dan sal jy sien ook 'n derde aspek om na vore, naamlik 'n beoordeling of die koning getrou was aan die Here al dan nie. Nou van Jotam sê die kroniekskrywer baie kortliks dat sy verhouding met die Here reg was en dat dit daarom goed met hom gegaan het. Die enigste probleem was dat hy nie die volk van die afgodsdiens kon wegkry nie. Al sy goeie werk kon ook nie keer dat sy seun Agas na hom begin goddeloos raak het nie. 'N Mens moet dus verwag, liewe luisteraar, dat mense nie altyd jou goeie voorbeeld gaan volg nie. Miskien volg jy nie die goeie voorbeeld van jou ouers nie. Miskien gaan jou kinders nie jou voorbeeld volg as jy 'n goeie voorbeeld stel nie. Mense het nie waarborg nie. Niemand is gevry waar, liewe leser, van teleurstelling in die wat hom volg nie. Dit is egter nie 'n rede om te verslap nie, hoor. Hou jou by wat jy weet wat reg is en laat die oordeel oor diegene wat verkeerd is aan die Here oor. Sorg dat jy jou pad reg loop. Moenie staan en omkyk aan mekaar na wat jy verkeerd gedoen het nie. Bely dit voor die Here, staan op, gaan voort met jou lewe. Met ander woorde, as ons ook na hierdie 27ste hoofstuk, wat baie kort is, jy sal sien uit maar 9 versies, lees, dan kom jy 'n paar dinge agter. Wat dit gewoonlik konings is wat 'n kort saaklike berig oor 'n koning gee en kronieke wat gewoonlik baie detail gee en ook gewoonlik kommentaar het en die lewe van verskillende oorsaaklike verbande daarop uitbrei, is dit in die geval van Jotam eintlik verrassend kort. Alles oor hom wat die kroniekboek vir ons wil sê staan hier in die 9 versies van 2 Kronieke 27. Dis eintlik om die waarheid te sê, selfs nog 'n korter weergawe as wat ons kry in die boek Konings oor hom. Die 16 jaar waarin koning Jotam op die troon was, sluit stellig die tyd in waarin hy as regent vir Assia sy pa opgetree het. En net soos Assia, doen hy restaurasiewerk aan die tempel en die stad. Hy bou stede en skanse. As beloning daarvoor dat hy sy pad reghou het voor die Here sy God, behaal hy oorwinning oor die Ammoniete, wat vir hom 'n paar jaar 'n baie goeie inkomste bied, vir hom goeie belasting besorg, naamlik silwer en koring en gars. Lees ons in hierdie verse. Ek wil dus net vir jou enkele aanhalings maak. Kyk byvoorbeeld hier in 2 Konings 27 vers 3. Jotam het die boonste poort van die tempel laat bou en baie bouwerk gedoen aan die Ofelmuur. In die Judaberge het hy stede laat bou en in die bosse skanse en forte. Vers 5 sê dan, en daar kom ons by die gedeelte wat ek jou vertel het van die oorloë, hy het in oorlog teen die koning van die Ammoniete die oorwinning behaal. En die Ammoniete moes daardie jaar aan hom 3,5 ton silwer, 1650 ton koring en 1320 ton gars betaal. Hulle moes dieselfde hoeveelheid die volgende en die daaropvolgende jaar betaal. Jotam het magtig geword, want hy het sy pad reggehou voor die Here sy God. Met ander woorde, liewe luisteraar, hier word vir ons beskrywe oor die geweldige hoeveelheid voedingsstowwe en belasting wat aan hom gelewer is. En die interessante ding, anders as in die geval van sy pa, die vroom Assia, word daar nie van Jotam vertel dat hy teen die einde van sy lewe in skande was nie, want hy het sy lewe lank die Here gedien. Nou as jy en ek daaroor nadink, dan besef 'n mens, liewe luisteraar, 'n goeie en 'n suksesvolle lewe is nie noodwendig die gevolg daarvan dat jy die Here gedien het nie. Maar jy en ek dien mos nie die Here omdat ons suksesvol wil wees nie. Ons dien die Here onvoorwaardelik. Ons dien hom in voorspoed en in ongety. En daarom wil hierdie verhale ook van sukses vir ons daarop wys. In die een geval, Assia, wat die Here dan uiteindelik nie meer gedien het nie, maar omdat hy verwaand geword het, word ons gewaarsku om ook ons suksesse toe te skryf aan die genade van die Here. Ons het dit nie verdien nie. Assia sterf dus 'n skandelike dood, van siekte in daardie tyd. Ons word opgeroep daardeur om deur ons hele lewe die Here te bly dien. Nie om geseën te wees nie, maar omdat ons die Here het en soms gee hy ons so 'n bietjie ekstra stukkie van 'n emmer wat hy oor ons uitgiet van seën en van genade. Kom ons dien dan die Here onvoorwaardelik sonder enige bybedoelings. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.